është një nga konferencat më të mëdha për klimën në botë. Kësaj radhe drejtuesi i saj ishte ylli i filmit The Terminator. Arnold Schwarzenegger tani punon për të eliminuar kërconimet për jetën e planetit në të ardhmen. Samiti i pestë botëror në Austri mlodhi bashkë aktivistë të klimës, të cilët i bën thirrje udhëheqësve botëror që të mos vonojnë, por të veprojnë në mënyrë aktive kundër ndryshimeve të klimës. Takimi 5 botëror u përqendrua në shpresë, por solli shqetësime serioze në lidhje me efektet e ndryshimit të klimës në planet. Arnold Schwarzenegger, ish guvernator dhe aktori nga Kalifornia, ishte në krye të evenimentit.
I am back.
We are back. We are here at the Austrian World Summit.
Në një fjalim shumë direkt, zoti Schwarzenegger vendosi përgjegjësinë për veprim për personat që ishin në pushtet.
We need the people to put the pressure on our elected leaders and our politicians to change the status quo and to achieve sweeping change. Because the elected leaders, let me tell you,
ne kemi nevojë që të bëjmë presion mbi udhëheqësit tanë të zgjedhur, mbi politikanët tanë, për të ndryshuar status quo, për të arritur ndryshime gjithëpërfshirëse. Kjo sepse udhëheqësit e zgjedhur, dhe më lejoni t'ju them, e kanë parë në të gjithë botën, janë të ngrirë. Disa politikanë me të vërtetë nuk duan të bëjnë ndryshime mjedisore, sepse ata mendojnë se njerëzit nuk janë të gatshëm. Të gjitha këto janë gënjeshtra. Aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg përdori një gjuhë pak më të edukuar, por solli të njëjtin mesazh. Ajo ju drejtua samitit virtualisht duke kritikuar politikanët të cilët pretendojnë e bëjnë lojra, ndërkohë që përdorimi i karburanteve fosile vazhdon të rritet. Ajo ishte veçanërisht kritike ndaj takimit të fundit të grupit të 7 të kombëve më të pasura, duke i akuzuar ata se ofrojnë fjalë të bukura dhe asgjë më shumë.
The G7, as an example, is spending billions more on fossil fuels and fossil fuel infrastructure than on clean energy.
G7, për shembull, po shpenzon miliarda dollar për karburante fosile dhe në infrastrukturën e tyre, dhe jo në energjinë e pastër. Këto e kompensojnë me fjalë të bukura dhe premtojnë se në të ardhmen do të bëjnë diçka. Por në të vërtetë, këto janë vetëm gënjeshtra. Janë fjalë të zbrazta, të cilat nuk janë të mjaftueshme kur protestat po rriten, zëri po ngrihet. Ju do të përgjigjeni duke i quajtur këto protesta të paligjshme, tha ajo. Udhëheqësit e 7 kombëve në qershor ran dakord për të arritur emetimet e karbonit në nivel 0 deri në vitin 2050. Ata e etiketuan nismën si revolucion të gjelbër i cili do të arrijë rritjen e temperaturës globale në ulje, si dhe përgjysmimin e emetimeve deri në vitin 2030. Australia, megjithëse nuk ishte anëtare e grupit, u ftua të flasë në summit. Sidoqoftë, nëse grupi nuk e përmbush premtimin e tij, nuk do të jetë hera e parë. Vendet e zhvilluara ran dakord edhe në 2009 për të kontribuar me më shumë se 100 miliard dollar në vit për financimin e ndryshimeve klimaterike, sidomos në vendet e varfra. Por objektivi nuk u përmbusht, pjesërisht edhe për shkak të pandemisë së COVID-19. Ekzekutimi i planeve të reja nuk ka detaje të mëtejshme, megjithatë Thunberg thotë se bota nuk do të durojë më gjatë.
And during this time, more and more people around the world have woken up to the climate and ecological crisis, putting more and more pressure on you, the people in power.
Dhe gjatë kësaj kohë, më shumë njerëz në të gjithë botën janë zgjuar. Kriza ekologjike tani është më aktuale. Ata do të bëjnë gjithnjë më shumë presion mbi ju, njerëzit në pushtet. Përfundimisht, presioni i publikut është i tepërt. Ai do t'i kthejë sytë botës ndaj jush. Ju duhet të veproni. Jo me lojra politike, por me veprime të drejta. Aktori i filmave aksion u kthye në politikanë, tani është aktivisti klimës. Arnold Schwarzenegger themeloi samitin botëror të Austrisë 5 vite më parë nëpërmjet iniciativës klimatike Schwarzenegger.
And what is the public here? The icebergs are melting, the rainforests are burning, the coral reefs are dying, the polar bears are starving our cities.
Dhe çfarë dëgjon publiku? Icebergët po shkrihen, pyjet po digjen, shkëmbinë në New York koralesh po vdesin. Arin polar po vdesin nga uria, qytetet tona do të përmbyten, fermat do të thahen dhe vijat tona bregdetare do të zhduken. E me qëra fjala, mos përdorni lëndë djegëse fosile, mos përdorni plastik, mos hani mish. A është në një çudi që njerëzit janë të hutuar e të çrregulluar? Njerëzit kanë nevojë për inkurajim, jo vetëm kërcënim dhe dëshpërim. Shikoni, shqetësimi im është se duke i thënë njerëzve që kjo çështje ka shumë pengesa, mohohet dëshira e tyre për të vepruar. Përfaqësues nga giganti I teknologjisë Apple, si dhe prodhuesi I makinave Ford, gjithashtu ju drejtuan takimit, duke përmendur ambicit e tyre dhe operacionet në drejtim të luftës kundër përdorimit të karbonit. Lisa Jackson, menaxhere e qëndrueshmërisë në Apple, thotë se kompania dëshiron që të vazhdojë prodhimet e saj, por jo në kurisë të ardhmes.
I report to our CEO, Tim Cook. I advise him on how to achieve our environmental goals.
Unë raportoj drejt përse drejti tek Tim Cook, drejtori ynë, e këshilloj atë se si duhet arrim qëllimet tona në drejtim të mjedisit, të kemi një udhër rrëfyes për produktet tona në mënyrë që ato të përputhen me kushtet e mjedisit. E kemi marrë këtë çështje shumë seriozisht. Fakti që vetë Tim Cook dëshiron të jetë I informuar në lidhje me këtë proces, tregon se sa rëndësi I jep kompania jonë ndryshimeve të klimës. Zonja Jackson, ish kreu I Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit në Shtetet e Bashkuara, thotë se përvojat e sektorit publik kanë shumë rëndësi për të luftuar ndryshimet e klimës në një mjedis tregtar.
That yes, our products are important, but we also have to do it in a way that doesn't sacrifice our children's future.
Po, produktet tona janë të rëndësishme, por duhet ta bëjmë këtë në një mënyrë që të mos sakrifikojë të ardhmen e fëmijëve tanë. Kjo nuk sakrifikon prosperitetin, ne duhet ta trajtojmë këtë pabarazi të madhe që është ndotja. Fëmijët tanë po rriten pa aftësinë për të qenë të shëndetshëm, është e padrejtë, tha ajo. Mesazhi tjetër I samitit ishte edhe përmirësimi I mjeteve të komunikimit me qytetarët. Zoti Schwarzenegger thotë se në vend që të premtojë gjithçka dhe më njëherë, qeveritë duhet të përqendrohen në adresimin e një problemi në kohë.
And they don't know is this one problem or is this many problems? Do we need to do to fix one thing or do we need to fix many things? The human
brain Ata nuk e din se ç'po bëjnë, a duhet të zgjidhin një problem apo shumë probleme? A duhet të zgjidhin një gjë apo shumë gjëra? Truri I njerëzit mbi ngopet. A duhet ta bëjnë këtë institucionet tona politike? Mendoj se jo. Mendoj se duhet të përqendrohemi në një problem në kohë. Në momentin që e zgjidhim atë, duhet të vazhdojmë me tjetrin, thash Schwarzenegger.